Areena.
Meille Radio Suomen iltapäivään on saapunut vieraaksi kirjailija Juha Vuorinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiva, kun pääsit tulemaan. Toki radiotoimittaja, tarinankertoja, mitä kaikkea, podcast, TV-esiintyjä, kaikkea kuuluu sun repertuaariin.
Ja isä.
Ja isä ennen kaikkea. Tänään vietetään siis ensimmäistä päivää lokakuuta ja tänään on Mensan kansainvälinen älykkyyspäivä.
Okei, okay. No nyt tajuan, miksi olen täällä jo. Ja vihdoinkin.
Mutta mua kiinnostaa, mitä sä aiot vastata tähän kysymykseen, koska mä oon kysynyt meidän kuulijoilta, että miten he määrittelevät älykkyyden. Ja täältä on tullut tosi hyviä vastauksia. Ja kysyn sulta saman, mitä älykkyys sulle merkitsee? Ja miten sä selität on älykkyys?
Joo, siis siitä on valtava hyöty siinä vaiheessa, kun sä ostat ikään huonekaluja, mutta siihen se loppuu. Sen sijaan, minkä perään niin kuin kannattaisi juosta ja mitä kannattaisi yrittää kerätä sinne omalle kovalevylle, on viisaus. Ja sitten taas älykkyys ja viisaus, niin ne monta kertaa muuten mä uskoisin, että ihmiset kuvittelee, että ne tarkoittaa samaa asiaa. Mutta eihän sellainen ihminen, joka haluaa itse kasata Ikean huonekaluja, voi olla kovin viisas. Mutta hän on helvetin älykäs. Koska hän pystyy sen tekemään.
Oletko ikinä tehnyt itse siis älykkyys?
No itse asiassa olen ollut tällaisessa testissä. Ja se tulos oli vielä, mä en suostu sitä sanomaan, mutta se oli siis niin kuin niin hirvittävän paljon yläkanttia, mitä mä olisin ikimaailmassa voinut kuvitella. Ja tämä testin tekijä, psykiatri, niin sanoi, että mä kuulun, oliko meitä niin, että siihen kategoriaan kuuluu niin kuin 2 vai 3% ihmisistä. Ja tämä testi, minkä minä tein, siis se oli 2 päivää kesti ja siinä oli vaikka mitä kummallisuuksia. Mutta mä huomasin, että itse asiassa tämä testi, niin jos sulla on hyvä niin kuin kyky ratkaista, niin kuin, että sä ymmärrät niin kuin logiikkaa, sä pärjäät siinä aivan heittämällä. Että jos tämä on hanskassa, niin sieltä saa kyllä huikeita. Mutta mulla on kavereita, joilla on siis yli 160 tämä Mensan tulos. Ja sitten ihan tämmöisessä elämän arjen asioissa on aivan pihalla. Mm. Aivan kujalla.
Se on ristiriitasta. Mistä tämä sun roisi ja suorapuheinen kirjoitus ja puhetyyli, mistä se kumpuaa?
Kyllä mä uskoisin, että tämä on hirveätä nyt, että tätini on jo kuollut ja mä uskon niin kuin jälleen syntymään henkimaailmaan. Tätini varmasti tälläkin hetkellä siellä, että Juha, voit myös jättää vastaamatta tähän kysymykseen, mutta kyllä mä kaatasin tämän tätini niskaan ja mä oon hänelle äärettömän kiitollinen, että hän oli verbaalisesti aivan käsittämättömän nopea. Hän oli sekä älykäs että viisas ja se oli musta niinku hieno yhdistelmä, että hänellä oli ihan hirveet puheet. Ne oli aivan siis kauheat ja mä olin siis pikkupoikana aina kesät siellä. Ja nyt niin kuin, että mulle 7-vuotiaana niin kuin kerrottiin sellaisia tarinoita, mitä mulle kerrottiin. Ja nyt mä tajun sen itse siis niin kuin aikuisena, että nämä olisi ollut kaikki linnassa, jos niitä olisi niin kuin, että sä voi 7-vuotiaille kertoa tommosia. Ja mähän olin aivan siis niin kuin tämmöinen pohjaton kaivo. Kaikki jäi mulla niin kuin kovalevylle. Ja mä nautin siitä suunnattomasti. Ja mä jopa niin kuin lapsena tajusin, että tässä on joku sellainen kummallinen niin kuin vino näkökulma, että eihän tämän näin pitäisi mennä. Ja mä väittäisin, että sieltä mä olen ammentanut semmoisen, joka on jalostunut tässä sitten elämän saatossa, että mä rakastan siis mitä mustempaa huumoria, niin se menee mulla läpi. Joka on tietysti sitten semmoinen pähkähullu tilanne, että jos mä nyt esimerkiksi ajattelen, että tänä päivänä kirjoitan jotain sketsiä tai jotain, niin pitää olla tosi varovainen. Ja mä en ehkä aio siihen taipua. Koska jos ajatellaan kaikki se hulluus, mitä nyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti ehdokkaat, minkälaisen stand-upin ne veti tuossa, niin miksi meidän viihteen tekijöiden pitäisi nyt himmailla ja miettiä, että mitä voi heittää? Että jollain tavalla niin kuin, mä rakastan semmoista huumoria, missä joutuu pohtimaan, että saako tälle nauraa. Ja jos mä heitän jonkun ihan kauhean, siis todella, todella kauhean läpän, niin mä nautin siitä, kun mä näen sen ihmisen, että se niin kuin pureskelee kieltänsä sille, että mä en saisi hymyillä tälle. Koska silloin mä paljastan, minkälainen mä oon oikeasti.
Tuleeko sulle ikinä siis morkkista sun sanomisista tai tekemisistä?
Ei saisi tulla, mutta totta kai tulee. Tuossa on hyvä esimerkki, oli siis mä kirjoitin aikanaan 2013, kun me asuttiin Maltalla, mä kirjoitin kolumnin, kun silloin näitä pakolaisia, siis niitä alkoi hukkua siihen Maltan rannikolle. Ja sitten mä olin yhteydessä niin kuin Suomeen, että uutisoidaanko näistä ollenkaan. Tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan karmeeta. Ja sitten mä jututin yhtä maltalaista, se oli hieroja, ja sitten mä kysyin, että miten te niin kuin suhtaudutte tähän. Ja hän oli ihan siis puhui niin kuin tavallaan niin kuin paikallinen persu. Että se oli siis semmoista, niin kuin, että, ei, että ne ei ole niin kuin meidän ongelmia ja näin edelleen. Ja mä kirjoitin tästä sitten tällaisen kolumnin. Ja nyt sitten joku kaveri, se on nyt poistettu, mutta siis Wikipediaan, niin hän oli lainannut nämä sanat, mitä mä olin kirjoittanut, siis mitä se maltalainen mies sanoi, ja laittanut ne mun suuhun. Semmoinen ihan pikku maalitus, niin kuin ihan pikkusen muuttuu se kulma, koska sehän muuttuu niin, että minä ajattelen näin. Ja niin kuin, että mä olisin aivan ihmishirviö. Ja tässä niin kuin tietyllä tavalla siis on kyllä hullua, että joutuu tosi tarkkaan miettimään, että voiko tämän halutessaan ymmärtää ihan miten päin tahansa.
Mitä sä teet sellaisessa tilanteessa, jos sut on ymmärretty väärin? Siis perustelet sä sitten, että ei kun tätä mieltä mä, tai tätä mä oikeasti tarkoitan.
No tänä päivänä siis, kun on tää some-osasto sun muuta, niin kyllähän se on niin kuin, käytän tällaista termiä, että vähän niin kuin hevonen veteen paskantas, että se on semmoista niin kuin plumpsutusta, että ei sillä ole mitään vaikutusta. Et melkein vaan niin kuin, jotenkin tuntuu, että enemmän tulee ongelmia, kun lähdet selittämään. Et sitten, ja mulla on semmoinen haave ja usko, että nyt kaikki tämä hulluus, mitä on esimerkiksi niin kuin Trumpin myötä sun muuta tullut tähän kaikenlaiseen niin kuin kielenkäyttöön ja tämmöiseen maalittamiseen ja solvaamiseen, niin sillekin tulee jossain kohti raja. Sillekin tulee jossain, että ihmisille tulee ähky, ne ei enää halua sitä. Ja sitten se vaan loppuu. Tähän mä uskon, näin mä toivon. Mutta se, mitä mä nyt esimerkiksi kirjoitan yhtä mun kirjasarjaan liittyvää projektia, niin ai. Kyllä on tulossa. On tulossa kyllä. Mielensä pahoittajat saa kyllä kaivaa Juha Vuorinen voodoo-nuken ja hakata sitä harpilla puoli tuntia.
Pystytkö kertomaan, että mitä kirjoitat?
Joo, mä kirjoitan itse asiassa jatkoa. Mulla on tämmöinen Dig-Deg-kirjasarja, missä on tällainen bändi kuin Handy Cappers, jossa on bändin jäsenet Handy ja Cappers luonnollisesti. Ja mulla on siinä itse asiassa tällä hetkellä on ihana tukihenkilö, käsikirjoittaja, kirjailija Katri Manninen, joka on ollut mulle siis aivan ihana löytö. Ja nyt jotain semmoista niin kuin hulluutta, että ajatellaan, että mä oon 53-vuotias 4 lapsen isä ja en käytä päihteitä ja niin edelleen. Että niin kuin periaatteessa pitäisi olla kohtuu järissään. Niin sitten me oltiin kirjoitettu siihen semmoinen raakaruokaguru, kiinalaismummo. Ja sitten Katri sanoi mulle, että tällä olisi hyvä, jos tällä olisi siis, että sillä olisi myöskin niin kuin kiinalainen nimi. No enhän minä tiedä kiinalaisia naisten nimiä, jolloin sitten tietenkin meni nettiin. Ja ensimmäinen kiinalainen naisten nimi, joka sieltä tuli etunimi nähtävästi, on semmoinen kuin Kang, eli G, ja sitten on semmoinen kiinalainen A ja NNG, jonka jälkeen mä sitten, että tämän henkilön nimeksi tulee Gang Bang Boo. Ja sitten mä lähetin tämän sitten Katrille, että käykö sulle tämä nimi. Ja hän oli silleen niin kuin, että
kyllä se käy.
Kyllä se käy. Okay. Menikö kauan tämän miettimiseen? Mutta ja sitten se kamalinto oli, kun mä kuulin koko päivän, kun mä kirjoitin, niin mä kuulin sen kiinalaisen mummon äänen, joka hoki mulle korvasta Gang Bang Boo nimeä. Niin se hirtti kiinni. Siis tyhmän vitsin tämmönen kirous.
Radio Suomen iltapäivässä siis vieraana kirjailija Juha Vuorinen ja Marpellan miljardööri iskä. Se on tämän vuoden hyväntekeväisyyspokkarisi ja se on järjestyksessään jo 12 hyväntekeväisyyspokkari. Ainakin näin lukee joo. Diktaattorin joo. kotisivuilla.
Joo.
Mutta mikä se on?
No siinä on ehkä ihanin ja hienoin asia on se, että tämän projektin myötä mä saatoin lahjoittaa sen kaikille vuonna 2020 varusmiespalvelukseen astuville. Eli sinne lähti oikeasti siis niin kuin pieni rekallinen kirjoja joka ikiselle tänä vuonna, nyt kesällä ja sitten vielä loppuvuodesta palveluksen astuville. Se oli eräänlainen tämmöinen matkakirja, koska asuimme siis ensin 2 vuotta Maltalla ja nyt sitten 5 vuotta Espanjassa ja sitten oli pikku korona ja siihen loppui sitten tämä ulkomailla sekoilu. 7 vuoden kokemus tuli siinä mä oon koittanut kuvailla vähän niin kuin päiväkirjamaisesti sen vuoden aikana vastaan tulleita tapahtumia, kommelluksia siellä Espanjassa asuessa ja sitten myöskin ihan maailman tapahtumia. Siellä on myöskin on yksi hirvittävän koskettava, täytyy sanoa, että oli elämäni vaikein, kun mä sitten luin sen, nyt se on äänikirjana myöskin, niin kun mä sitten luin sen yhden jakson, mikä oli, kun meidän viljokoira kuoli 11-vuotiaana, niin se oli kuule, mä luin sitä varmaan 1,5 tuntia ja se kuitenkin se luku oli yhteensä 5 minuuttia. Ja se oli kyllä niin kuin kova, se oli kova kokemus. Ja nyt oli mielenkiintoista, että
tiedän vanhana koiran omistajana.
Ja oli kuule siis just eilen mulle lähetti joku, joka oli lukenut tämän, tai kuunnellut tämän kirjan, niin sanoi, että hän ei olisi voinut uskoa, että hän niin kuin tämmöistä kirjaa kuunnellessa itkee ihan vedet silmissä. Okei, totta kai mä itse tiedän sen, koska siinä oli se loppukohta semmoinen, minkä mä joudun ottaa varmaan 15 kertaa, kun siitä ei vaan tullut mitään. Niin mä luulen, että siinä on, että kuuntelija pystyy niin kuin kuulemaan sen surun mun äänessä. Ja se on se, mikä sitten liikuttaa, puhumattakaan, jos sillä ihmisellä itsellään on ollut koira ja kokenut semmoisen vastaavan jutun. Niin se niin kuin, että tässä voi niin kuin sanoa sen, että myöskin sanoihin, puhuttuihin, luettuihin sanoihin pystyy sitomaan energiaa. Ja se energia saa sitten jotain aikaiseksi.
Sulta on Juha ilmestynyt vuodesta 98 lähtien pokkari vuodessa noin.
Siis semmoinen niin kuin perinteinen pokkari, eli se alkoi siitä Juoppohullun päiväkirjasta, jotka oli siis sitä, että se ensimmäinen kirjapaino ei suostunut sitä painaan. Että se kirjapainon omistaja siis kannusti mua alalle sanomalla, että meillä ei tällaista paskaa paineta, joka on siis se, että kirjapainon omistaja eikä kustantamo tai kustannustoimittaja, vaan kirjapainon omistaja sanoo, niin se on se. Ja mä luulen, että jonain päivänä se on mulla jonain huoneen tauluna siis semmoisena, että tästä se voittokulku lähti. Mutta sitten kun mä tein Liken kanssa diilin, se oli muistaakseni 2001, kun me tehtiin sitten niin kuin ensimmäinen ihan oikeasti pokkarin näköinen. Ja toki kirja oli sama, mutta siis pokkariversio. Niin siitä eteenpäin sitten on. Mutta toki siis vuodesta 98 alettiin kirjoja puskea Tuusulan törkytehtaasta.
Niitä on sieltä tullut ja sen lisäksi oot tehnyt radiota, sä oot monessa mukana ollut tekemässä sisältöä, kertomassa tarinoita. Miten sulla riittää kerrottavaa, sanottavaa?
No toihan oli tietenkin, jos me ajatellaan tätä 7 vuotta tuolla ulkomailla, varsinkin ne Malta-vuodet oli, että mä sain 2 vuodessa siis enemmän kuin niin kuin, siis 2 vuodessa tuli varmaan 20 vuoden edestä kamaa. Mutta se edellytti sitä, että mä en lähde niin kuin ruusunpunaisten lasien läpi romantisoimaan niitä olosuhteita kauniimmiksi ja upeimmiksi. Koska moni kun ajattelee, että sä muutat niin kuin Välimerellä olevalle saarelle niin kuin sille, että vau, vitsi, että varmaan tosi ihanaa. Ja kaikki ne hulluudet, mitä mä siellä näin, niin harmittaa sillä tavalla, että kun mä olin kirjoittanut jo sitten niin kuin tämmöistä huumorikirjallisuutta, niin olen aika varma, että moni miettii, että nyt mä oon painanut kyllä niin kuin värikynää. Että siellä ei vaan oikeasti ole tuota tapahtunut. Esimerkiksi siis semmoinen, että tämmöinen mummo, hänellä oli joku sukulainen Libyassa ja se kuoli. Ja sitten hän peri siltä 2 hevosta. Ja ne hevoset tuotiin sen kerrostalokämppään. Niin se on, ja mä oon itse nähnyt siis sen valokuvan sieltä, kun ne hevoset on siellä parvekkeella. Ja se liittyy siis siihen, että kun siellä oli tämmöinen hyväntekeväisyyshanke, missä mekin oltiin mukana, että hylättyjen hevosten hoitolla. Ja sitten mä ihmettelin, että miten jumalauta voi Naantalin kokoisella saarella olla hylättyjä hevosia? Miten se on mahdollista? Eihän kukaan nyt hylkää hevosia tämän kokoisella alueella. Ja niin vaan siellä oli. Mutta sitten kun aloin kuulla näitä tarinoita, että joku on perinnyt libyalaiselta kaveriltaan kaksi hevosta, jotka tuodaan kerrostalon kämppään, niin kyllä mä sitten aloin niinku tajuta, että kyllä täällä voi olla hylättyjä hevosten hoitolla. Ja se on ihan hyvä, että se onkin siellä.
No, mä oon aina pohtinut sitä sun kohdalla nimenomaan, että kun sulla niinku syntyy tota käsittämätöntä materiaalia, ja sä oot päästellyt sitä ulos kirjojen muodossa ja radiossa ja muuta, niin sit mä oon miettinyt, että oot säkin sellainen ihminen, että sä asetat itsesi alttiiksi tietynlaisille kommelluksille, vai oot sä vaan sellainen ihminen, että sulle sattuu ja tapahtuu paljon asioita?
Jälleen mennään henkimaailman hommiin. Mä uskon, että mä oon siis semmoinen jonkinnäköinen tapahtumamagneetti, että mä myöskin niinku päädyn tilanteisiin. Toinen, mitä mä oon sitten yrittänyt joskus, kun joku on erehtynyt kysymään niin kuin neuvoja jotenkin niin kuin kirjojen tai tarinoita kirjoittamiseen, niin mä oon sanonut, että se paras läksy on se, että pidä silmät, pidä korvat auki. Mm. Suuta ei kannata niin paljon pitää, mutta silmät, korvat auki, että meidän ympärillä tapahtuu koko ajan ihan sairaan hulluja ja mielenkiintoisia, hauskoja asioita, ja usein se on se vähäpätöinen, mihin ei kiinnittä huomiota. Ja sitten kun niitä vähän ehkä totta kai pitää sit siihen panna vähän kehyksiä ympärille, niin se muuttuu ihan käsittämättömän hauskaksi.
Niin mäkin luulen, että sulla on vaan niin kuin antennit hieman vastaanottavaisemmat.
Joo. Ja siis no, hyvä esimerkki siis, vaikka mä en itse siellä ollut, mun kaveri tuli tuota Istanbulista. Tämä naurattaa mua nyt, mä pahoin pelkään, että mä oon aina, joka tälle nauraa, mutta siis hän oli nyt korona-aikana Istanbulissa. Ja sitten siellä oli siis tullut tämmöisellä sähköpotkulaudalla, siis semmoinen tuiman näköinen mies, jolla oli bambukeppi. Mm-hmm. Ja se, jos ihmiset meni 2 metrin niin kuin läheisyydellä toisin, niin se kopautti sillä kepillä. Ja että nyt pitää pysyä niin kuin 2 metriä. Ne jonottaa siis lentokoneeseen, niin siinä on 2 metriä väliä, tämä huitoo tällä kepillä. Ja sen jälkeen nämä ihmiset menee sinne lentokoneeseen, joka on tupaten täynnä, he istuvat hetken kuluttua siis ihan siis niin kuin toistensa sylissä. Ja sitä ennen niitä on hakattu bambukepillä, että nyt pysyt niin kuin kaukana tosta. Ja siinä on jotain semmoista, mikä mua huvittaa suunnattomasti.
Juha Vuorinen, otetaan tähän haastattelun loppuun. Perinteinen siis, mä oon itse pitänyt hirveästi tuosta Inside Actor Studio ja James Liptonin tämmöisestä niin kuin kysymyspatteristosta. Ja tietenkin mahdollisimman niin kuin tiiviitä vastauksia sulta. Mikä on suomen kielen suosikkisanasi?
Anteeksi.
Mikä on inhokkisana?
Emäntä. Varsinko se tulee miehen suusta?
James Lipton kysyy tässä Tähdet kertovat -sarjassa englanniksi What turns you on? Miten se voisi sitten kääntää suomeksi? Mikä saa sut innostumaan?
Joo, siis jos mä saan jonkun ihmisen hymyilemään se, tai nauraan, se on sitten jackpot.
Mikä saa sut pahalle päälle?
Kaikki se, mitä Donald Trump edustaa, siis tämmöinen solvaaminen ja valehtelu ja tämmöinen niin kuin hirveys.
Mikä on sun suosikki kirosanasi?
Mikähän vittu se nyt voisi olla? Joo, kai se on. Mä käytän valitettavan paljon.
Mitä muuta ammattia kuin omaasi haluaisit kokeilla tai harjoittaa?
Lentäjän duuni.
Mitä muuta ammattia kuin omaasi, et missään nimessä haluaisi kokeilla?
Varmaan patologi.
Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit hänen sanovan sinulle, kun saavut taivaan porteille?
No mä luulen, että jos tämmöinen tilanne on, niin hän varmasti kysyy multa, että mitä mieltä sä itse oot, millaisia kirjoja sä oot kirjoittanut, johon mulla olisi sitten puolustuspuheena, että niin, mutta miten paljon mä oon saanut poikia lukemaan. Anna nyt vähän niin kuin armoa.
Kiitos Juha Vuorinen.
Kiitos.
Yle Radio Suomi.